რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. Facebook-ის განცხადებით რუსეთში განთავსებულმა სტრუქტურებმა შეიძინეს ამერიკელი ამომრჩევლისთვის განკუთვნილი რეკლამა. ტალინში იმართება წორთნა კიბერუსაფრთხოების განსამტკიცებლად. საფრანგეთი და გერმანია გმობენ რუსეთის მხრიდან გატარებულ დათრგუნვის სტრატეგიას. გლობალური სოციალური ქსელი Facebook-ი ამერიკელ გამომძიებლებს ატყობინებს, რომ ახლახან აღმოჩენილი ინფორმაციით შეერთებულ შტატებში გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისას მან რუსეთში განთავსებულ სტრუქტურებს მიჰყიდა რეკლამა, რომელიც ამერიკელი ამომრჩევლისთვის იყო განკუთვნილი. Facebook-მა ამის თაობაზე ინფორმაცია გაავრცელა 6 სექტემბერს გამოქვეყნებული ბლოგპოსტით, რომლის ავტორია კომპანიის უსაფრთხოების ხელმძღვანელი ალექს ტამოსი. პოსტში ნათქვამია, რომ Facebook-ი თანამშრომლობს კონგრესსა და იუსტიციის სამინისტროში მოქმედ გამომძიებლებთან, რომლებიც იკვლევენ ცნობებს შეერთებული შტატების არჩევნებში რუსეთის ჩარევის შესახებ. Washington Post-ი მოვლენებში გარკვეულ პირებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ Facebook-მა 100,000 დოლარად ღირებული კამპანია მიჰყიდა რუსეთში განთავსებულ ეგრეთ წოდებულ ტროლების ფერმას, რომელიც კრემლის მომხრე პროპაგანდისტული კამპანიებით არის ცნობილი. ამასთან სტამოსი დასცენს, რომ Facebook-მა ასევე აღმოაჩინა 50,000 დოლარის ღირებულების პოლიტიკური შინაარსის რეკლამა, რომელსაც შესაძლოა ასევე რუსეთთან ქონდეს კავშირი. სტამოსის თქმით, რუსეთის სტრუქტურების მიერ განთავსებული რეკლამებიდან ბევრი ეყრდნობოდა 470 ყალბ Facebook პროფილს, რომლებიც ავრცელებდნენ რადიკალურ და პოლარიზაციის გამომწვევ შეხედულებებს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა იმიგრაცია, იარაღის ტარების უფლება, რასობრივი საკითხები და ჰომოსექსუალთა უფლებები. ევროკავშირის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ტალინში მართავენ წრთნას კიბერუსაფრთხოების განსამტკიცებლად. ღონისძიება მიზნად ისახავს დადგინდეს, რამდენად ეფექტიანად შეუძლია ევროკავშირს უპასუხოს ჰაკერთა პოტენციურ თავდასხმას მის სამხედრო სტრუქტურებზე. კიბერუსაფრთხოების გარდა წრთნის ფარგლებში მუშაობენ ჰიბრიდული ომის მოგერიების ტექნიკაზეც დეზინფორმაციული კამპანიების ჩათვლით. სააგენტო Reuters-ის ინფორმაციით, წრთნა მოიცავს ფიქციურ სცენარს, რომლის დროსაც ჰაკერები ბლოკავენ ევროკავშირის საზღვაო ფლოტს ხმელთაშუა ზღვაში და პარალელურად სოციალურ მედიაში იწყებენ კამპანიას, რომლის მიზანია საპროტესტო გამოსვლების პროვოცირება. თავდაცვის მინისტრებს მოეთხოვება ჩექმნილი კრიზისის შეკავება. 2017 წლის მეორე ნახევარში ევროკავშირის მორიგე პრეზიდენტობის პერიოდში ესტონეთმა კიბერუსაფრთხოება ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე საკითხად დააყენა. მას შემდეგ, რაც გლობალური კიბერთავდასხმების სერიამ შეაფერხა მულტინაციონალური კომპანიების, პორტების და საჯარო მომსახურების უწყებების მუშაობა. საფრანგეთის და გერმანიის თავდაცვის მინისტრებმა დაგმეს რუსეთის დაგეგმილი სამხედრო წრთნები ბელორუსიასთან და განაცხადეს, რომ მოსკოვი ესწრაფვის ევროკავშირის და ნატოს საზღვრებთან საკუთარი სამხედრო ძალის დემონსტრირებას. ამ კონტექსტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი ადგილზე ყოფნის ჩვენება რუსების მხრიდან ამ დათრგუნვის სტრატეგიის დემონსტრირების ფონზეო, აცხადებს საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ფლორენს პარლი. გერმანიის თავდაცვის მინისტრთან ერთად პარლი ჟურნალისტებს ესაუბრა ესტონეთის დედაქალაქ ტალინში ევროკავშირის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის კურუარებში. ეუთოს წესებით, რომლებიც ვენის დოკუმენტის სახელითაა ცნობილი, როცა სახელმწიფოები 13,000 სამხედროზე მეტის მომცველ მანევრებს ატარებენ, მათ ეკისრებათ სხვა ქვეყნების წინასწარ გაფრთხილების და დამკვირვებლების მიღების ვალდებულებები. რუსეთი და ბელორუსია აცხადებენ, რომ წრთნები სახელად ზაპადი 12,700-მდე სამხედროს მოიცავს. წრთნები 14-დან 20 სექტემბრამდე უნდა გაიმართოს ბელორუსიასა და დასავლეთ რუსეთში. დასავლელი სამხედროები და ექსპერტები კი თვლიან, რომ წრთნებში მონაწილე სამხედროთა რეალური რაოდენობა გაცილებით მაღალი 100,000 სამხედრომდე შეიძლება იყოს. სირიის არმია აცხადებს, რომ ისრაელის ავიაციამ დაბომბა მისი ობიექტი, რომელიც ქვეყნის დასავლეთ ნაწილშია განთავსებული. სამხედრო უწყების მიერ 7 სექტემბერს გავრცელებული განცხადებით, ლიბანის საჰაერო სივრციდან გამოშვებულმა რამდენიმე რაკეტამ მიზანში ამოიღო ქალაქ მასიაფთან მდებარე ობიექტი, მოკლა 2 ადამიანი და გამოიწვია მატერიალური ზარალი. ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ ისრაელის შეტევის სამიზნე იყო სირიის სამეცნიერო და კვლევითი უწყება. შეერთებული შტატები ამ უწყებას ადანაშაულებს მომწამლელი გაზის ზარინის შემცველი იარაღის შემუშავებაში, რომელიც გავრცელებული ცნობებით აპრილში გამოიყენეს მიაბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მაკეინის ინსტიტუტი საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კოლევის ცენტრი 12-13 სექტემბერს თბილისში მართავს საერთაშორისო კონფერენციას. ძალიან საინტერესო სახელწოდებით. მსოფლიო ქაოსში დემოკრატიის, ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების, ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის მომავალი. დღეს ჩვენ სწორედ ამ კონფერენციის შესახებ ვისაუბრებთ. კონფერენციის ორგანიზატორი ნინო ევგენიძე იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
It's a fashion, always
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ნინო უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც 12-13 სექტემბერს ჩატარდება თბილისში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ კონფერენციის სახელწოდებას: „სოფლიო ქაოსში დემოკრატიის, ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების, ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის მომავალი“. ნინო, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ სტუდიაში. მოდით პირველ რიგში, სანამ კონფერენციის დეტალებზე ვისაუბრებდეთ, თემატიკაზე ვისაუბროთ. მსოფლიო ქაოსში, ანუ მსოფლიო ქაოსში, ამაზე შევთანხმდით და რაში გამოიხატება ეს ქაოსი?
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენ გადაცემაში პირველად ვარ და ჩემთვის დიდი პატივია მიხედავთ იმისა, რომ ამდენი წლებია თანამშრომლები.
მადლობა.
მსოფლიო რო ქაოსში არის, ამაზე მე მგონი მთელი მსოფლიო შეთანხმებულია უკვე, თვით ისინიც კი, ვინც ქაოს ქმნიან. ამიტომ საქართველო ამ, ასე ვთქვათ, განხილვებიდან და ამ დისკუსიებიდან განყენებულად, რა თქმა უნდა, ვერ დადგება და ეს ყველაფერი ჩვენზეც, ქვეყანაზე, საზოგადოებაზე, ყველაფერზე აისახება სხვადასხვა მიმართულებებით. ამიტომ გამოსავლის ძიება ამ მიმართულებით, მე ვფიქრობ, რომ უმნიშვნელოვანესია და ამ ძიების პროცესში, ამ გამოსავლის ძიების პროცესში ის, რომ ჩვენს გვერდით ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, მეგობრები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რომლებიც, ასე ვთქვათ, თავისუფლების დამცველები და ლიბერალური ღირებულებების მატარებლები არიან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ყოველ წელს, უკვე მესამე წელს, ცდილობენ, რომ იყვნენ ამ დროს სექტემბერში საქართველოში და თავისი წვლილი იქნება ეს ახალი დისკუსიების დაწყება ამ თემებზე, გნებავთ კონსენსუსის ძიება, გნებავთ გამოსავალის ძიება. სწორედ ეს არის ამ კონფერენციის მთავარი თემა, რომ საქართველომ რამენაირად თავი დააღწიოს იმ, ასე ვთქვათ, ავტორიტარულ,
არ შეეწიროს ქაოს,
არ შეეწიროს ქაოს სხვადასხვა მიმართულებით და იმ გამოწვევებს, რომლებიც ამ რეგიონში განსაკუთრებულად სხვა რეგიონებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, უფრო
მსოფლიო ქაოსშია და რეგიონიც ქაოსის საშიშროების წინაშე არის.
რეგიონი ქაოსის საშიშროების, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ ხან,
ან სტაბილური ავტორიტარიზმის,
სტაბილური ავტორიტარიზმის და ეს რეგიონი, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ჩვენ წარმოვადგენთ ამ ფრონტის პირა ქვეყანა გახლავთ, სწორედ ამ ქაოსის და არასტაბილურობის, და რა თქმა უნდა, ჩვენზე ყველაზე მკვეთრად აისახება ის, ასე ვთქვათ, შედეგები, რაც ზოგადად მოსდევს ამ ქაოსს.
კი, მე ჩამორჩი მოვლენებს და თქვენ თქვით, რომ მესამეთ ტარდება ასეთი კონფერენცია, ანუ ყოველ წელს უკვე სამ წელია.
ეს გახლავთ სენატორი ჯონ მაკეინი, მოგეხსენებათ, ყველასთვის, ჩვენის ვენელებისთვის, ყველასთვის კარგად ცნობილი საქართველოს, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი და მთავარი მედროშე გახლავთ, ასე ვთქვათ, იმისად, რომ საქართველო მუდმივად იყოს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების საგარეო პოლიტიკის დღის წესრიგში, თუ ვინმეს დამსახურებაა, ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ქართულ ხალხთან ერთად მისი დამსახურებაც არის. ამიტომ ის შემართება და ის მოტივაცია და, როგორ გითხრათ, უანგაროთ, რასაც ეს ადამიანები ჩვენი ქვეყნისთვის აკეთებენ, მართლაც მისაბაძი არის. მარტო უცხოელებისთვის კი არა, მე ვფიქრობ, რომ თავად ქართველებისთვისაც, იმიტომ რომ ეს არის ნათელი დადასტურება კიდევ ერთხელ იმისა, რომ ჩვენ მართლაც ღირებულებები გვაერთიანებს, ღირებულებებს გულისხმობ თავისუფლებისთვის ბრძოლას და იმ ღირებულებებისადმი ბრძოლას, რასაც დემოკრატია და ლიბერალური ღირებულებების, ასე ვთქვათ, განმტკიცება ჰქვია ამ რეგიონში. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, თუ გნებავთ მერების?
ესე იგი, წინა წლებში ტარდებოდა და
დიახ, ეს მესამე წელი გახლავთ უკვე, რაც მაკეინის სხვადასხვა თემებზე. დიახ, პირველი ორი კონფერენციის თემა გახდათ ნატოსთან დაკავშირებული საკითხები, რა თქმა უნდა, და რუსეთის აგრესია და, ასე ვთქვათ, ევროპის მომავალი. აქაც, რა თქმა უნდა, ეს თემები დომინირებს. შარშან ჩვენი კონფერენციის მთავარი, ასე ვთქვათ, სპიკერები და გამომსვლელები, ნატოს გენერალური მდივნიდან დაწყებული, ასე ვთქვათ, ნატოს ჯარებით დამთავრებული უმაღლესი სარდლობა იყო წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, სხვა მსოფლიო ინტელექტუალური, ასე ვთქვათ, ელიტის წარმომადგენლებთან ერთად სხვადასხვა ქვეყნებიდან.
ხელისუფლება თუ ესწრებოდა წინა კონფერენციას?
ყოველთვის ხელისუფლება და მთავარი, როგორ გითხრათ, მთავარი მნიშვნელობა ამ კონფერენციისა ის გახლავთ, რომ ზოგადად სხვადასხვა კონფერენციები, ესეთი, თუ ხელისუფლება ატარებს, ოპოზიცია არ მიდის, თუ ოპოზიცია ატარებს, ხელისუფლება არ მიდის, ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვნახეთ, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვარ ამ შემთხვევაში, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის, რომელიც ამ ღონისძიების თანაორგანიზატორი არის მაკეინის ინსტიტუტთან ერთად. არის სწორედ ის პლატფორმა, რომელიც ნებისმიერი შეხედულების და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გემოვნების მიუხედავად, სწორედ ამ პლატფორმის საშუალებით ცდილობს ერთმანეთთან დაახლოებას და აი ამ რაღაცა დაძაბულობის მოხსნას გნებავთ ადამიანურ დონეზეც და გნებავთ დისკუსიების დონეზეც, იმიტომ რომ ეს კონფერენცია და ეს პლატფორმა ემსახურება იმას, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური კულტურა და პოლიტიკური დონე განვითარდეს იმისთვის, რომ ჩვენ მუდმივად ვიყოთ, ასე ვთქვათ, რეფორმების გაგრძელების და წინსვლის რეჟიმში, იმიტომ რომ
ხელისუფლება მოდიოდა.
ყოველთვის პრეზიდენტი, პრემიერი, მინისტრები ყოველთვის ამ პლატფორმას იყენებენ იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა წარმოდგენილი იყვნენ, რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ოპოზიციის ლიდერებთან ერთად ერთ სადისკუსიო პანელებზე და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, კითხვა-პასუხის რეჟიმშიც, არადროს არც მათი მხრიდან და არც ოპოზიციის მხრიდან ამგვარი ინციდენტი ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს.
მაგრამ ოპოზიცია, ჩვენ ისეთი ოპოზიციაც ყავს, რომელიც ფაქტობრივად უარს ამბობს ტრანსანტარქტიკურ მისწრაფებებს საქართველოსი, ხო?
მე მინდა რომ პირდაპირ განმარტო, რომ ასეთი ოპოზიციის ადგილი არ არის ამ კონფერენციაზე. ეს არის თითოეული ჩვენთაგან ის, ვინც არის ორგანიზატორები ამ კონფერენციისა გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ აქ უკვე იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ეს შეხედულება მაგ და ამას, ასე ვთქვათ, ეს მიმაჩნია სწორედ, აქ არის პირდაპირ დაკვეთაზე ჩვენი ტრისა და ოკუპანტისა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციას ყოველდღურად აგრძელებს და არანაირი სხვა, როგორ გითხრათ, შაბე დიადი მიზანი ამ ადამიანებს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს დამოუკიდებელი და თავისუფალი, არ ამოძრავებთ. ამიტომ მათი ადგილი არ არის ჩვენს კონფერენცია.
გასაგებია. მაგრამ ეკონომიკური პოლიტიკაც მნიშვნელოვანია. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი არის ორგანიზატორი და მოგხსენებათ, რომ განსხვავებული კონცეფციებია, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური და შესაძლებელია, რომ დისკუსია გაიმართოს, ვთქვათ, ნუ, არც უფრო მემარცხენე ლიბერალურ და არც სხვა აი ასეთ იდეოლოგიებს შორის.
კი ბატონო, ის როგორი რაღაცა არის, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა შეხედულებები არსებობს. მე ახლა ამ თემას არ ეძღვნება ეს და შეიძლება არ მომწონდეს თავრობის ის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელსაც დღეს ახორციელებს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ არის უფრო პოპულიზმისკენ მიმართული და არა ეკონომიკური ზრდისკენ მიმართული, არის უფრო მცირე, როგორ გითხრათ, მოკლევადიან გეგმებზე გათვლილი და არა გრძელვადიანებზე. ამაზე შეგვიძლია მუდმივად იმსჯელოთ და ვიკამათოთ.
მათ შორის კონფერენციებზე,
ოღონდ გლობალური მასშტაბით აქ ძირითადად უფრო ფოკუსი ხდება იმასთან დაკავშირებით, თუ რას წარმოადგენს საქართველოსთვის სტრატეგიულ ამოცანას, გნებავთ ეკონომიკური კუთხით, ის რომ გნებავთ რუსული საფრთხე და ჰიბრიდული ომების, ასე ვთქვათ, რბილი ძალა, რასაც უწოდებენ, სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ეკონომიკური ბერკეტები გამოიყენოს იმისთვის, რომ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ზეგავლენა მოახდინოს ქვეყნის პოლიტეკონომიკურ ცხოვრებაზე და ეს ცხოვრება ერთმანეთისგან გაყოფილი არსად არ არის მსოფლიოში, ამიტომ თუ ვინმე იწვის, რომ პოლიტიკა სხვა არ და ეკონომიკა სხვა და ეს ამას არ უშლის ხელს, ძალიან ჩემი აზრით ძალიან დიდი სისულელე იქნება. ამიტომ ესეთი კონფერენციების დროს ძირითადად საუბარი მიმდინარეობს სტრატეგიულ ენერგეტიკულ გეგმებზე, საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობებზე, თუ რა სარგებელი შეიძლება ნახოს საქართველოს ამ ყველაფრისგან, იქნება ეს ევროპასთან ასოცირების გაფორმებული ხელშეკრულება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საფრთხე ჩვენი ქვეყნის წინაშე, რომელიც დგას, რასაც ასე ვთქვათ, რუსული ინფილტრაცია ქვია და ზეგავლენის მოხდენა ჩვენი ცხოვრების ყველა სექტორზე, მათ შორის მიმართული ინსტიტუტების, ასე ვთქვათ, დასუსტებისკენ, ეს ყველაფერი ჩვენი ქვეყნის ზრდას, ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებაზეც, რა თქმა უნდა, მოქმედებს. და ამიტომ მე დავეთანხმებოდი იმ მოსაზრებას, რომ არ არსებობს წინსვლა და წარმატება უსაფრთხოების ნორმების უზრუნველყოფის გარეშე. თუ არ იქნება ამ რეგიონში და თუ ჩვენ ყველა ერთად, რა თქმა უნდა, დანარჩენ მსოფლიოსთან აქტიური თანამშრომლობის გზით და არა ჩუმად და გაუჭებული ყოფნით, რომ ვინმე იქ არ შევაწუხოთ და რუსები არ გავაღიზიანოთ, ასე ვთქვათ, ამგვარი პოლიტიკით, ამგვარი მიდგომით, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოკავშირეებს ვერ შევიძენთ, უნდა ვიყოთ კიდევ უფრო მეტად აქტიურები საერთაშორისო მასშტაბით. ვის როგორ შეგვიძლია? იქნება ეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, თავრობა, ოპოზიცია, თუ ვინც იქნება იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა მოვიპოვოთ ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მნიშვნელოვან
ბრძოლაში? თქვენ თქვით, რომ თავრობაც ესწრებაო, ხელისუფლებაც ესწრებაო, და ალბათ ახლა უნდა უთხრათ რადიო მსმენელს, ვის მოუსმენენ ისინი, ანუ ვინ მიიღებს მონაწილეობას კონფერენციაში?
კი ბატონო, კონფერენციაზე მყავს წარმოდგენილი დაახლოებით 50 ძალიან მაღალი დონის სტუმრები სხვადასხვა ქვეყნიდან, რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. წარმოდგენილი იქნება მაკეინის ინსტიტუტის დირექტორი ბატონი კურტ უოლკერი, რომელიც გახლავთ ამავე დროს ამჟამინდელი ხელისუფლების ამერიკის ადმინისტრაციის სპეციალური წარმომადგენელი უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში და მისი, ასე ვთქვათ, ღვაწლი იმისა, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში საქართველოც მუდმივად იყო ამ, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებში, ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდია. იქნება დევიდ კრამერი, იგი იქნება ერთ-ერთი წარუძღვება დისკუსიას პრეზიდენტთან. იქნება დევიდ კრამერი, რომელიც გახლავთ ფრიდომ ჰაუსის ყოფილი, ასე ვთქვათ, დირექტორი, პრეზიდენტი და ამჯერად მაკეინის და ფლორიდის უნივერსიტეტების მთავარი, ესე იგი, წამყვანი მეცნიერი. იქნება წარმოდგენილი ლიტვის ორი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. იქნებიან ასევე საფრანგეთიდან მაკრონის არჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ჯეიმ კირჩიკი იქნება.
დემოკრატები თუ იქნებიან ამერიკის
შეერთებული
შტატებიდან?
კი, რა თქმა უნდა, დიახ.
და შესაძლებელია მათ შორისაც დისკუსია გაიმართოს?
ეს ყველა ის საკითხები, სხვათა შორის იქ იქნება საუბარი იმაზე, მაგალითად გერმანიის და საფრანგეთის როლზე ევროპის გადარჩენის საქმეში. ამასთანავე დისკუსიები იქნება, რომ ამ დროს გაერთიანებულმა სამეფომ რა როლი დაიკავა. ანუ ყველა ეს ჩეთემ ჰაუსის ძალიან მაღალი რანგის, ასე ვთქვათ, მკვლევარები და მეცნიერები, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ნამდვილად აზრი მოეკითხებათ საგარეო პოლიტიკის და, ასე ვთქვათ, მიმართულებებით, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებებით.
მაგრამ ეს ხალხი საქართველოს ჩამოდის და მიხვდით იმას, რომ შეიძლება ისაუბრონ მხოლოდ რაღაც ევროპის შიდა ურთიერთობებზე, ასე თუ ისე მაინც უნდა გაეცნონ ვითარება საქართველოში, ხო?
ეს ადამიანები, ყველა ის ადამიანები არიან, ვინც საქართველოს საკითხით არიან დაინტერესებული და რა თქმა უნდა, ნუ ეხა არიან ისეთებიც, რომლებაც მეტნაკლებად უკეთიციან და უფრო ნაკლებად ჩვენ ყოველ წელიწად
და საქართველოს ხედავენ ევროატლანტიკურ სივრცეში.
რა თქმა უნდა, და გვეხმარებიან და უნდათ უკეთ დაინახონ საქართველოს სივრცეში და ამისთვის მათი რეკომენდაციები, მათი რჩევები, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ სხვანაირად ზოგადად ესე დგება ხოლმე საერთაშორისო ურთიერთობებით და საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვებად, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ჩვენ როგორც პატარა ქვეყანას იმისა, თუ მაგალითად რა უნდა შევთავაზოთ დანარჩენ მსოფლიოს, ხო? ერთადერთი რის გამოც არანაირი ბუნებრივი რესურსები და სიმდიდრე ჩვენ არ გაგვაჩნია.
შეიძლება საბედნიერო.
ხო,
დემოკრატიისთვის საბედნიერო.
რა თქმა უნდა, მეც ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა საბედნიეროთ, თუ გადავხედავთ რეგიონში მყოფ ქვეყნებს, კი ბატონო, მათთან შედარებით შეიძლება ცოტა უკეთ გამოვიყურებით, მაგრამ ჩვენთვის მე ვფიქრობ, რომ ეს არ უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, გამზომი თამასა, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი
შედარება.
თვითმყოფილებაში არ უნდა გადავარდეთ, იმიტომ რომ სწორედ იმ ქვეყნები უნდა იყოს ჩვენთვის მისაბაძი, ვინც დემოკრატიის დამკვიდრების და, ასე ვთქვათ, წინსვლის თვალსაზრისით უკეთესად გამოიყურებიან, ვიდრე ის ქვეყნები, ვისაც ჩვენ გვინდა რომ შევედაროთ. თუ ჩვენი როლიც ამ მიმართულებით ძალიან ძიმი არის, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან ავტორიტარული ქვეყნებით ვართ გარშემორტყმული, ამ ვითარებაში გადარჩენა, რა ვიცი, ნებისმიერ ქვეყანას ალბათ ძალიან გაუჭირდებოდა, და ჩვენი პარტნიორები და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები სწორედ ამაში ხედავენ საქართველოს როლს, რომ ის უნდა იყოს მისაბაძი და ტონის მიმცემი ამ რეგიონში სხვა ქვეყნებისთვის, იმიტომ რომ ამგვარი როლი საქართველოს ყოველთვის ისტორიულად ჰქონდა და ამ როლის დაკარგვა ჩვენთვის იქნებოდა ჩვენი თვითყოფადობის და ზოგადად ჩვენი როლის და ჩვენი ადგილის დაკარგვა მსოფლიო რუკაზე.
მაგრამ რაღაც უნდა გვირჩიონ კიდეც, ხო? აი, ნუ მაგალითად როგორ გაუმკლავდა ეხა ქაოსი, რადგან არის რუსულ რბილ ძალას, თუნდაც მაგალითად ეს პრინციპში მათთვისაც პრობლემაა და ამაზე მსჯელობთ.
პრობლემა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ როცა ჩვენ მარტო აღმოჩდით ამ ასე ვთქვათ, არა მარტო რუსული რბილი ძალის, არამედ ზოგადად რუსეთის აგრესიის წინაშეც, მაშინ საქართველო მართლა ამერიკის შეერთებული შტატების და კიდევ ერთი ორი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის გარდა ნამდვილად ვერ მოვიპოვეთ იმ პერიოდში ესეთი მხარდაჭერა, რომ მთელი მსოფლიო დაგვერწმუნებინა, რომ ჩვენ არ დაგვიწყია ეს ომი. ეხლა უკვე ყველასთვის თვალნათელია და ეხლა უკვე ის ასე ვთქვათ იმ ეტაპზე უნდა მივიდეს სწორედ ეს ინტელექტუალური ნაწილი საზოგადოებისა, რომელიც ასე ვთქვათ მერე შემდგომ ახალ იდეებს შესთავაზებს გამოსავლის ძიების იმისათვის, რომ ერთად ვნახოთ გამოსავალი. ჩვენი გამოცდილება, თქვენ წარმოიდგინეთ, მათთვის ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ისინი ამ ვითარებას არასდროს აქამდე არ ასე ვთქვათ არ გადაყარიან, როგორც ჩვენ გამოვიარეთ აფხაზეთის და გნებავთ ომიდან დაწყებული, მაშინ უბრალოდ სახელი არ ვიცოდით ამას რა ერქვა, თორემ ეხლა უკვე ჩვენთვის ყველასთვის
ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ალბათ, რომ სწორედ ლიტვის წარმომადგენლები და ბალტიისპირეთის, იმიტომ რომ მათაც გამოცდილება აქვთ
ალბათ. ლიტვის შეხვედრის ერთ-ერთი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ესწრება, მისი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მიიღეს გადაწყვეტილება, აი ეხლა ზუსტად ეხლა 1-2-3 თვის წინ მიიღო ლიტვამ თხევადი გაზის ექსპორტის მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ექსპორტირება, ანუ რუსეთზე დამოკიდებულები აღარ არიან. და ამ პრემიერ-მინისტრმა კირკილასმა, როდესაც ხელი მოაწერა ამ ხელშეკრულებას, მთელი იმდროინდელი და იმჟამინდელი საზოგადოებრივი პრინციპში მისი პოლიტიკური კარიერა ამ გადაწყვეტილებას შეეწირა. და ეხლა იმკიან იმის შედეგს, დადებით შედეგს, რომ უკვე არიან ენერგეტიკულად დამოუკიდებლები რუსეთის მხრიდან. ანუ რა მინდა ამით თქვა, რომ ის გადაწყვეტილებები, რომელიც ძალიან ტკივნეულია და ქვეყანამ უნდა გააგრძელოს რეფორმების, ანუ მიმდინარეობის გაგრძელების, რეფორმების გაგრძელების კუთხით, რა თქმა უნდა, ყველასთვის ძალიან ძნელია, რეფორმები არის პასუხისგებლობა და ასე ვთქვათ შეიძლება დაკარგო შემდგომი პოლიტიკური კარიერის შემდგომი თემ, როგორ ვქვია, იმას ბადა,
ანუ არ პოპულარული გახდა.
ნაკლებად პოპულარული გახდა, მაგრამ ჩვენი თანაქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, რომელიც რომელსაც აქვს ორი ღია, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი რუსეთთან, ერთადერთი გამოსავალი თუ მართალია ძალიან ძნელი ამოცანაა და ყოველას ალბათ გაუჭირდებოდა, ერთადერთი მისაც შეგვიძლია ჩვენ გადავრჩეთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არის რეფორმების გაგრძელება და დაახლოება ჩვენი ევროპასთან და თავისუფალ სამყაროსთან ღირებულებით ნაწილიდან დაწყებული ინსტიტუტების გაძლიერებით დამთავრებული ყველა ასპექტში. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა.
ჩვენ კიდე რამდენიმე წუთი გვექნება. წინ ახლა ნინო თარხნიშვილი შემოვიდა სტუდიაში. ნინო, წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ მოусმენთ ახალ ამბებს და გავაგრძელებთ გადაცემას. ნინო თარხნიშვილი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ძლიერი ქარის გამო თბილისში რამდენიმე გამოძახება დაფიქსირდა, როგორც ინტერპრეს ნიუსის საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე დაყრდნობითი უწყება, ყველა ადგილზე სამაშველო ჯგუფები გავიდნენ. 22 სექტემბერს გახდება ცნობილი საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე ვენეციის კომისიის დასკვნის წინასწარი ვერსია. პარლამენტის ვიცესპიკერ თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით მართველი გუნდი ვენეციის კომისიის მოსაზრებებს თავად გაასაჯეროებს. საპარლამენტო უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე ვენეციის კომისიის დასკვნა დადებითი იქნება. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას მოსამართლეობის კანდიდატთა სამწევრიანი სია გადაეგზავნა. იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის ინფორმაციით სიაში არიან ოთარსი ჭინავა, ლალი ფაფიაშვილი და ლადო ჭანტურია. ცემეკის თავმჯდომარის ირინა მილორავას განცხადებით ამ დროისთვის შეუძლებელია იმის თქმა, გაიზრდება თუ არა ელექტროენერგიასა და წყალზე ტარიფი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას ინფორმაციით, ავღანეთში გუშინ დაჭრილი 3 ქართველი ჯარისკაციდან 2-ის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ერთის კი სტაბილურად მძიმე. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ დაასრულა სანაკრებო კარიერა. მანამის შესახებ განცხადება სოციალურ ქსელ ფეისბუქის პირად გვერდზე გამოაქვეყნა. საფრანგეთის და გერმანიის თავდაცვის მინისტრებმა დაგმეს რუსეთის დაგეგმილი სამხედრო წვრთნები ბელორუსიასთან და განაცხადეს, რომ მოსკოვი ესწრაფვის ევროკავშირის და ნატოს საზღვრებთან საკუთარი სამხედრო ძალის დემონსტრირებას. სირიის არმია აცხადებს, რომ ისრაელის ავიაციამ დაბომბა მისი ობიექტი, რომელიც ქვეყნის დასავლეთ ნაწილშია განთავსებული.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთო ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც 12-13 სექტემბერს ჩატარდება თბილისში. ნინო ევგენიძე არის ამ კონფერენციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მაკეინის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ატარებენ ამ კონფერენციას. ნინო, მე მგონი დროა, რომ რადიო მსმენელს უთხრათ, სად ტარდება ეს კონფერენცია და მაინც გავაცნოთ ხლობით მაინც კონფერენციის გეგმა.
კი ბატონო. კონფერენცია სასტუმრო რუმში ტარდება 12-13 სექტემბერს. პირველ დღეს, ასე ვთქვათ, 2 საათზე შუა დღეზე ვიწყებთ პრეზიდენტ და პრემიერთან დიალოგებით. იქნება გაუძღვებიან, ანუ ჩვენი, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი სტუმრები, კურტულკე და დევიდკა. არა, მოხსენებები არ იქნება, ეს იქნება დიალოგის რეჟიმში, ანუ რო იყოს ინტერაქტიული და არამოსაბეზრებელი ჩვენი კონფერენციები, ამითაც განსხვავდება სხვა, ასე ვთქვათ, კონფერენციებისგან, რომ ეს არის რაღაცა თავისუფალი პლატფორმა ყველასთვის, რომ კითხვები მოდიოდეს თავისუფლად და რამე ესეთი შეზღუდვა და ასე ვთქვათ, ჩარჩოები ამისთვის არ არსებობდეს. გვეყოლება შემდგომ არის შემდეგი პანელი, არის საქართველო დღეს და მომავალში. გვეყოლება საქართველოს ამჟამინდელი პარლამენტის თავმჯდომარე და ორი ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონი დავით უსუფაშვილი და დავით ბაქრაძე. მათთან ერთად იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი პანელზე და დისკუსია
მიეწყება. კონფერენცია აქ ადგილი.
დისკუსიაზე იქნება, ანუ განხილული იქნება სხვადასხვა მიმდინარე საქართველოსთვის საჭირო რატო საკითხები. გვაქვს ესეთი პანელი ლიბერალიზმის, დემოკრატიისა და პოპულიზმი მომავალი ზოგადად თემსოფლიოში. ესეთ ყველა საკითხი, რა თქმა უნდა, საქართველო მის ამ კონტექსში განიხილება, ოღონდ სოფლიო, როგორ გითხრათ, გლობალურ პრიზმაში, იმიტომ რომ ჩვენ ესე განცალკევებით ამ ყველაფრისგან ვერ დავდგებით, იმიტომ რომ პრობლემები შეიძლება ყველგან იდენტური არის, უბრალოდ გადაჭრის გზები, ანუ იქ სადაც ინსტიტუტები ძლიერია, ამ პრობლემებს უფრო მარტივად ერევიან და ჩვენაირ ქვეყნებში არის იმის საფრთხე, რომ ან სწორგზას დავადგეთ და ან რაღაცა გადაუხვიოთ ამ გზიდან. ამიტომ კიდევ უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება. იქნება წარმოდგენილი დენიელ ფრიდი, რომელიც გახდა სახელმწიფო დივნის მოადგილე წლების განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების და აგრეთვე ის გახლავთ ყველაზე, ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთი მდიდარი გამოცდილების დიპლომატი, რომელიც მსახურობდა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სამსახურში ყველაზე დიდხანს ამერიკის ისტორიაში. იქნება ატლანტიკური საბჭოდან ალინა პალიაკოვა, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ევროპის და რუსეთის, ასე ვთქვათ,
სპეციალისტი.
არა, პროგრამების დირექტორი. იქნება ბატონი რობინ შეპარდი, რომელიც გახლავთ ჰალიფაქსის საერთაშორისო ფორუმის წარმომადგენელი. ამასთანავე გვექნება სპეციალური დიალოგი სწორედ ედვარდ ჩოუსთან და აი კირკილასთან, რომელიც აღნიშნე პრემიერ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ლიტვის, რომელიც რეგიონში მიმდინარე ენერგეტიკის ეთიკულ, ასე ვთქვათ, თამაშებზე იქნება საუბარი და მომავალზე. გვეყოლება ბატონი და შემდგომ პრეზიდენტთან იქნება მიღება, ასე ვთქვათ,
პოლიტიკური მიმომხილველები, მედია თავისუფლად დაიშვებიან.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მედია
შეუძლია პოლიტიკური მიმომხილველს შეუძლია ჩაერთოს დისკუსიაში.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კითხვა-პასუხის ყველა ამ დისკუსიას ბოლოს ახლავს 9:30-იანი კითხვა-პასუხის რეჟიმი, სადაც ყველა შეუძლია ეს გამოიყენოს მისი შესაძლებლობა და დასვა შეკითხვა და იყოს ჩართული აქტიურად.
რუსეთიდან თუ არ გიცდიათ
რუსეთიდან ყოველთვის ყავდა წარმომადგენლები, იქნებოდა ეს ლილია შევცოვა თუ სხვა ძალიან ცნობილი ესე ვთქვათ უფლებადამცველები, უბრალოდ წელს ისინი რაღაცა სხვა მდგომარეობის გამო ვერ ჩამოვიდნენ, საზოგადოებით გახლავთ და ამიტომ ვერ მოახერხა ჩამოსვლა წელს, მაგრამ რუსეთის პანელი ცალკე გვაქვს, მთელი ესე ვთქვათ ეძღვნება ამ ერთ-ერთი პანელი რა თქმა უნდა რუსეთის პუტინის რეჟიმის ასე ვთქვათ წინააღმდეგ ბრძოლას. გვეყოლება იან ბზეჟინსკი, რომელიც ცნობილი ბზეჟინსკის შვილი გახლავთ, ასევე გვეყოლება ჯეიმს ნიქსი, ჩეთემ ჰაუსის ევროპის პროგრამების დირექტორი, გვეყოლება ასევე რენდი შუნემანი, რომელიც მაკეინის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი გახლდათ თავის დროზე, გვეყოლება ბენჟამინ ჰადადი, როგორც თქვი მაკრონის საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ალი ასლანი, CNN-ის და BBC-ის ცნობილი წამყვანი, გვეყოლება ჯეიმს კირჩიკი, რომელიც ავტორი გახლავთ წიგნისა, ყველა ცნობილ წიგნისა ტრამპის საწინააღმდეგო.
აქ შეიძლება ტრამპის მომხრეების და მოწინააღმდეგების დისკუსიაც
ერთად ყავს ეგენი, რომ რა თქმა უნდა, ვინც მისი მომხრეები და მოწინააღმდეგეები არიან. გვეყოლება ინგლისის ელჩი, ამასთან ნავე გვეყოლება წარმოდგენილი იქნება ბატონი ფილიპ ბრიდლოვი, რომელიც გახლავთ ნატოს გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი და ჯარების სარდალი, ნატოს ჯარების სარდალი. ამასთანავე იქნება ბრიჯიტ ბრინკი, რომელიც არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ასისტენტ სეკრეტარი, ესა სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპის და დემოკრატიის საკითხებში, ასევე კრისტიან დენიელსონი, რომელიც გახლავთ ევროკავშირის ევროკომისიის დირექტორი გაფართოების ევროპის გაფართოების საკითხებში, ლევან იზორია, როგორც აღნიშნეთ, და ტომას მაიერ ჰარტინგი, რომელიც ასევე გახლავთ მართველი დირექტორი ევროპული საქმეებისა ევროკავშირის ბრიუსელიდან. ასევე იქნება ანდრიუს კუბილიუსი, კვლავაც ლიტვის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მეორე ამჯერად, სერგეი ლეშჩენკო, არ ვიცი რამდენად იცით თქვენ, უკრაინის რადას წარმომადგენელი არის და არის ერთ-ერთი ანტიკორუფციული ასე ვთქვათ
პროგრამის ავტორი.
პროგრამის ავტორია, რა უფრო ჩართული არის იმ საწინააღმდეგო კამპანიაში, რომელიც ამ ოლიგარქების წინააღმდეგ მიმდინარეობს. იმ ცნობილი ჟურნალისტია, უკრაინსკაია პრავდას ერთ-ერთი დამაარსებელი და დღემდე წერს ამ გაზეთისთვის. ჩემი კურსელი იყო სხვა ჯერის სტენფორდის უნივერსიტეტში და ძალიან ისეთი ცნობილი ადამიანია. გვეყოლება ოლეგ შამშური, რომელიც არის უკრაინის ელჩი პარიზში, ასევე ჯეიმ შერი, ჩეთემ ჰაუსის ძალიან ცნობილი რუსეთის და უკრაინის ექსპერტი, კნუტ აბრაჰამი, რომელიც გახლავთ ანგელა მერკელის სახელმწიფო კანცელარიის საგარეო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ძალიან გავლენიანი ფიგურა, მოკლედ მერკელის პარტიაში, და ზეკი ლევენტ გუმრუქჩუ, რომელიც თურქეთის ელჩი გახლავთ და მასთან ერთად მიმოვიხილავთ რეგიონში არსებულ ადამიანის უფლებების და ასე შემდეგ
საკითხებს.
და მასაც მოუწევს აიკნუტ აბრაჰამთან, ტომას მელიასთან და პიტერ ვან პრახთან ერთად ამ თემებზე საუბარი. მოკლედ ძალიან დატვირთული და ინტელექტუალურად საინტერესო კვირაქვენდეს.
კედილი, ძალიან დიდი მადლობა. რადიო თავისუფლება იმედია გააშუქებს კონფერენციას და უკვე კონფერენციის დასასრულსაც ალბათ სიუჟეტი მომზადდება. ნინო ევგენიძეს დიდი მადლობა, რომ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ნინოს მადლობა. I know. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მაშასე როგორ პასუხობს საქართველო იმ გამოწვევებს, რომლებიც დღეს აღინიშნება მსოფლიოში და რომელთა შესახებ ალბათ იმ კონფერენციაზე იქნება საუბარი, რომლის შესახებაც იმ კონფერენციაზე იმსჯელებენ, რომლის შესახებაც ვისაუბრეთ დღეს. ივლისის მიწურულ საქართველოში ჩამოიტვირთა მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორობისთვის განკუთვნილი სამხედრო ტექნიკის მორიგი ნაწილი. თუ გახსოვთ, თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მაშინ სწავლებაში მონაწილეობისთვის ტექნიკის პარალელურად ალექსეევკის სამხედრო აეროდრომზე ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ევროპული სარდლობის სამხედრო მოსამსახურებისთვის მორიგი ნაკადიც ჩამოვიდა. ეს მრავალეროვანი სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი საქართველოში წელს მესამედ ჩატარდა და სწავლებას დაემთხვა, რაც განსაკუთრებით საინტერესოა, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი this Mike Pence's visit საქართველოში. იმხანად სამოქალაქო სექტორმა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტს ღია წერილით მიმართა. წერილში საუბარი ეხება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ხარისხს, სახელმწიფო მართვა, სახელმწიფო მართვის საკითხებს და რეგიონალური უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ხარისხს. ანუ სწორედ იმ გამოწვევებზე მსჯელობდნენ ქართველი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა შესახებ ვისაუბრეთ დღევანდელ განაცემაში. ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
მრავალეროვნულ სამხედრო სწავლებაში ღირსეული პარტნიორი მონაწილე ამერიკულ ჯავშან ტრანსპორტიორებს ხარდამჭერ ტექნიკასთან ერთად, რომელიც ფოჩში ჩამოიტვირთა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავა ქართულ სამხედრო ლოჯისტიკის ოფიცრებთან ერთად დახვდა. ნიკოლოზ ჯანჯღავას სიტყვებით, სწავლებაში წელს პირველად მიიღებს მონაწილეობას ამერიკული საბრძოლო ჯავშან მანქანა სტრაიკერი.
ჩვენ ხო ვიმყოფებით ფოტის ნავსადგურში, სადაც პირველად საქართველოს ისტორიაში ამდენი ამერიკული და სხვა ნატო მოკავშირე ქვეყნების საბრძოლო ტექნიკა ჩამოდის იმისთვის, რომ მიიღოს მონაწილეობა Nobel Partnership 2017. თქვენ კარგად ხედავთ, რომ საბრძოლო ტექნიკის სხვადასხვა ტიპებია. პირველად ჩამოდის სტრაიკერის საბრძოლო მანქანა, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ Nobel Partnership-ის ვარჯიშების დროს. Nobel Partnership-ის თავარი ამოცანა არის კიდევ ერთხელ გააძლიეროს საქართველოს ნატოს, საქართველოს და ამერიკას შორის ის სამხედრო ურთიერთობები, რაც ჩვენ უკვე 10 წელზე მეტი გვაკავშირებს.
საერთაშორისო სწავლებაში, რომელიც წელს უკვე მესამედ იმართება, მონაწილეობა საქართველოს შეერაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის ქვედანაყოფები, შეერთებული შტატების არმიის ევროპული სარდლობის სამხედრო მოსამსახურეები, დიდი ბრიტანეთის სადესანტო ასეული, გერმანიის ბუნდესვერის მექანიზებული ოცეული და უზრუნველყოფის ჯგუფი, უკრაინის ერთი ქვეითი ოცეული, სომხეთის სამედიცინო ასეული, სლოვენიის ქვეითი ოცეული და უზრუნველყოფის ჯგუფი და თურქეთის შეერაღებული ძალების 4 ოფიცერი მიიღებს მონაწილეობას. ღირსეული პარტნიორი 2017-ის მიზანი, თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სტაბილურობის, თავდაცვითი და შეტევით ოპერაციებში უნარჩვევების გაუმჯობესება, ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო ქვედანაყოფებთან ურთიერთთავსებაზობის გაზრდა, ნატოს რეაგირების ძალების საწვრთნელი შესაძლებლობების განვითარება და თანამშრომლობის გაღრმავება ნატოს რეაგირების ძალებში მონაწილე ქვეყნებს შორის, ასევე ლოგიკური გადაგეგმისა და აღსრულების პროცედურების დახვეწა. სამწლიანი ისტორიის მქონე ღირსეული პარტნიორის სამხედრო წვრთნებს წელს პირველად დაესწრება ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი. მისი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში მომავალი კვირის ორშაბათს იგეგმება. ეს საქართველოში შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მაღალჩინოსნის პირველი ვიზიტია. საქართველოს ხელისუფლება ვიზიტს საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დასტურად მიიჩნევს და გზავნილად საქართველოს ჩრდილოეთი მეზობლისადმი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიის მცოცავ ოკუპაციას განაგრძობს. ამის თაობაზე მიმდინარე კვირაში საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც ისაუბრეს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის დაგეგმილი ვიზიტის წინ მაიკ პენს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი ღია წერილით მიმართავს. 23 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ხელმოწერილ წერილში მადლიერებაა გამოთქმული შეერთებული შტატების მუდმივი მხარდაჭერისთვის საქართველოს სუვერენიტეტის მიმართ, ასევე ტერიტორიული მთლიანობის, უსაფრთხოების, დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარებისთვის და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით. Amastan, arasamtavrobo organizatsiebi, shertebuli shtatebis vitse-prezidents, rogorc sakartvelos uakhloes da sando partners, kveqnis tsinashi arsebul demokratiul gamotsqoebze moutkhroben, romelits kveqnis usaptqoebistvis khelshemshleli sheizleba aghmochdes. Matchori saubaria sakonstitutsio tsvlebebze, romlis kankhilvis drosats martvelma gundma ver uzrunolqo parto sazogadoebrivi konsensusi. Tselshi saubaria sasamartlos damoukidebulobis tvalsazrisit arsebul gamotsqoebze, sagareo saptqhebze da sva. Როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე გიორგი ონიანი ობნება რადიო თავისუფლებას, მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როცა მართველი ხელისუფლება ყურს არ უგდებს სამოქალაქო სექტორს, ქვეყნის საერთაშორისო პარტნიორი იყოს ინფორმირებული.
ამერიკის ადმინისტრაცია ბევრად უფრო ყურადღებით ეკიდება სამთავრობო ორგანიზაციათა ხალხს და მიმართველს, ვიდრე სამხრეთ საქართველოს ხდება. წერის მიზანიც არის არამხოლოდ ის, რომ ჩვენ პრობლემებზე ვისაუბროთ, თუმცა პრობლემებზე ვისაუბროთ. ამის მიზანი არის ის, რომ ჩვენს უმნიშვნელოვანეს პარტნიორს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომელიც თავად ამ ვიზიტით ხარს უსვამს მნიშვნელობას, რომელსაც ანიჭებს საქართველოსთან ურთიერთობას, მას მხოლოდ გააგრძელოს ეს თანადგომა, ეს დახმარება და რაღაც რამოდენიმე კონკრეტული მიმართულებით განსაკუთრებულ დახმარებას მხოლოდ, როგორც არის მაგალითად გააგრძელება დახმარების ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების დამტკიცებაში, კონკრეტული შედეგის მიღებაში ნატოსთან ინტეგრაციის მიმართულებით და ზოგადად ჩვენი უსაფრთხოების დამტკიცების მიმართულებით.
სამოქალაქო სექტორი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის საფრთხედ ორ ფაქტორს ასახელებს: რუსეთის პოლიტიკას, რომლისთვისაც საქართველოს თავისუფლებისკენ სწრაფვა აგრესიული რევიზიონიზმის სავიზრედ იქცა, ხოლო საშინაო პრობლემებზე საუბრისას ხაზი ესმება ქართული ოცნების პოლიტიკას. მართველი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი სეკა ბესელი ასკმით მიმართვა რამდენიმე ასპექტისგან შედგება, მათ შორის ის, რომ ჩრდილოელი მეზობლის მხრიდან ხიფათები არსებობს, ამის უარყოფა ძნელია, მაგრამ ის კატეგორიულად არ იზიარებს იმ სულისკვეთებას, რომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება საფრთხეშია. მისი შეფასებით ეს ძალიან გადაჭარბებული არაობიექტური შეფასება და იმის მტკიცების არგუმენტები, რომ ქვეყნის დემოკრატია საფრთხეშია, სამოქალაქო სექტორს არ აქვს.
ჩვენ რა გვინდა? გვინდა კარგი კონსტიტუცია, საერთაშორისო პრინციპებთან შესაბამისი, თუ გვინდა ცუდი კონსტიტუცია და კომპრომისული ვერსია? მე ვფიქრობ, რომ პირველი არის მნიშვნელოვანი, ამიტომ რომ საუბრობ დემოკრატიის საფრთხეებზე, მე არ ვიცი აქ რა იგულისხმება. დღეს საქართველოს რეფორმების მიმართ არავის არ უჩნდება კითხვის ნიშნები და შეიძლება ლაპარაკოთ უკეთესი სტანდარტი გვინდა, შეიძლება ლაპარაკოთ იმაზე, რომ კიდევ უკეთესი საკანონმდებლო ცვლილებები გვინდა, პენსიური სისტემის უკეთესი რეფორმა გვინდა ან სხვა რომელიმე სისტემის, მაგრამ საქართველოს რომელმაც რამდენიმე შემფასებელი მისის მხრიდან მიიღო დადებითი დასკვნები, გატარებული რეფორმების შემდეგ აღიარებული იქნა ქვეყანა უსაფრთხო ქვეყანას დემოკრატიული რეფორმების მხარდამჭერად, ამიტომ მივიღეთ ჩვენ უბიზო მიმოსვლას, ამიტომ არ მგონია რომ შეფასებები ხა იყოს ობიექტური.
განაცხადა მართველი გუნდის ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
ძელდება თავისუფლების ერთი საათი ეკონომიკიდან და საერთაშორისო ურთიერთობებიდან გადავდივართ კულტურაზე. 6 სექტემბერს 80 წელი შეუსრულდებოდა რუს პოეტს, სცენარისტს და რეჟისორს გენადი შპალიკოვს. ბევრი მას ეგრეთ წოდებული ოცეპელის სიმბოლოდ მიიჩნევდა. თავისი ცხოვრებით, თავისი ცხოვრების ბიოგრაფიის და ფინალის, შეიძლება ასე ითქვას, გამო 1964 წელს 37 წლის შპალიკოვმა თვითკვლელობით დაამთავრა სიცოცხლე. ის ჯერ კიდევ იყო ვგიკის მოსკოვის კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის სტუდენტი, როცა მარლენ ხუციევმა, თბილისში დაბადებულმა და გაზრდილმა რეჟისორმა, რომელიც ასევე 60-იანელ კინემატოგრაფისტთა ლიდერად მიიჩნევა, სთხოვა დაეწერა სცენარი ფილმისთვის ილიჩის საგუშაგო, დრამისთვის ახალგაზრდებზე, რომლებიც ასე ვთქვათ იწყებენ აქტიურ ცხოვრებას. ეს ფილმი არ მოეწონა ნიკიტა ხრუშოვს და 3 წლის მანძილზე იბრძოდნენ ავტორები საბჭოთა ცენზურასთან. ბოლოს და ბოლოს ფილმი დასახიჩრებული სახით გამოვიდა ეკრანებზე ახალი სათაურით მე 20 წლისა ვარ. ამიტომ, მაგრამ შპალიკოვის დებიუტი, ესე იგი, ასე გამოდის უბრალოდ, რადგანაც ეს ფილმი გვიან გამოვიდა ეკრანებზე, დებიუტი გახდა გიორგი დანელიას ფილმი „დავდივარ მოსკოვის ქუჩებში“. ამ ფილმისთვის მან სცენარი დაწერა, ეს ფილმი კი უკვე მოეწონა ბიუროკრატიას და ამ ფილმით კმაყოფილი იყო კომუნისტური პარტია და შპალიკოვს მისცეს საშუალება დაეწყო მუშაობა უკვე კინოში როგორც რეჟისორს. ასე გადაიღო მან ფილმი „ხანგრძლივი ბედნიერი ცხოვრება“. მაგრამ სურათის პრემიერას ცენზურის მორიგი რისხვა მოხვა, ფილმი თაროზე დადეს. შპალიკოვმა კი ამის შემდეგ მხოლოდ ორ ფილმზე მუშაობა, უბრალოდ ორი ფილმისთვის სცენარის დასრულება მოასწრო. ეს გახლავთ „მე და შენ“, ლარისა შეპიტკოს ფილმი და იმღერე პოეტო სერგეი ურუსევსკის ფილმი, მიხეილ კალატოზიშვილის ოპერატორის ურუსევსკის როგორც რეჟისორის ნამუშევარი. და ორივე ფილმი ასევე არ მოეწონა ცენზურას და ორივე ფაქტობრივად თაროზე შემოდო.
1972 წლის სექტემბერში საბჭოთა კავშირის ადამიანის უფლებათა კომიტეტი დატოვა მისმა ერთ-ერთმა დამაარსებელმა ვალერი ჭალიძემ. იგი თბილისის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული იყო, სპეციალობით ფიზიკოსი. სწორედ ვალერი ჭალიძე გახდა პირველი მსხვერპლი კრემლის ახალი პოლიტიკისა. დისიდენტებს საზღვარგარეთ წასვლის საშუალებას აძლევდნენ, მერე კი საბჭოთა მოქალაქეობას ართმევდნენ და სამშობლოში აღარ უშვებდნენ. ასე წაართვეს მას მოქალაქეობა. ჭალიძემ ნიუ-იორკში ადამიანის უფლებათა დაცვის ქრონიკის გამოცემა დაიწყო. კაგების აგენტები ჟურნალის გამომცემლებს ნიუ-იორკშიც ემუქრებოდნენ. დისიდენტების ასეთი მუშორება ანტისაბჭოთა ელემენტებთან ბრძოლის კამპანიისთვის ეფექტური აღმოჩნდა. 1972 წლის მიწურულს ქვეყნიდან გააძევეს იოსებ ბროცკი და ანდრეი სინიავსკი. 1973 წელს ვლადიმერ მაქსიმოვი. ამის შემდეგ კომიტეტი ფაქტობრივად დაიშალა, ხოლო ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლა ციხეებიდან, ბანაკებიდან, ფსიქიატრიული კლინიკებიდან დაიწყო. 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის დღეს პოლიტბანაკებში პატიმრებმა შიმშილი დაიწყეს. მორდოვისა და პერმის ბანაკის პოლიტპატიმრების ინიციატივით 30 სექტემბერი საბჭოთა პოლიტპატიმრის დაცვის დღედ გამოცხადდა. დაარსდა საერთაშორისო ამნისტიის საბჭოთა განყოფილება. ხელისუფლება მიხვდა, რომ დისიდენტები ციხეშიც კი არისვენებდნენ, რომ მათი დამორჩილება ერთჯერადი აქციებით, დატოქსვით, დაშინებით თუ საზოგადოებრივი აზრის შექმნით შეუძლებელი ხდებოდა. 1973-74 წლებში მწერალთა კავშირიდან გარიცხეს ლევ კოპელევი, ალექსანდრე გალიჩი, ლიდია ჩუკოვსკაია, ვლადიმირ ვოინოვიჩი. ხელისუფლება ამას დაჟჯად მიიჩნევდა, რადგან მწერალთა კავშირიდან გარიცხულს აღარ ჰქონდა უფლება დაებეჭდა თავისი ნაწარმოებები. მაგრამ ქვეყანა მაინც სხვა ეპოქაში ცხოვრობდა. დასავლეთში ხელნაწერების გაგზავნა და იქ გამოქვეყნება პრობლემა აღარ იყო. აი რას წერდა ხელისუფლების ახალი ტაქტიკის შესახებ ლიდია ჩუკოვსკაია.
ახლა რაღაც გავაკეთებთ მწერალთა კავშირიდან გარიცხულები. წიგნებს დავწერთ, თქვენ ხელს ვერ შეგვიშლით, რუსული ლიტერატურა ისევ ცოცხალი იქნება.
ხელისუფლებამ ვერაფერი მოუხერხა მწერლებს, მხატვრებს. 1974 წელს გააქტიურდნენ მხატვარი ნონკონფორმისტები, რომლებმაც რუსეთის ქალაქებში რამდენიმე ექსპოზიცია მოაწყვეს. სექტემბერში მოსკოვის სამხრეთ-დასავლეთით პროფკავშირების ქუჩაზე მხატვრებმა გამოფენა ზედ გაზონებზე მოაწყვეს. ამ უჩვეულო ვერნისაჟს უამრავი ხალხი დაესწრო, მაგრამ მილიციამ გარემოს დაცვის მოტივით გამოფენის ორგანიზატორები დაშალა. ნამუშევრებს ბულდოზერებით გადაუარა. ხუთი მხატვარი ხულიგნობის ბრალდებით დააპატიმრეს, მაგრამ მხატვრები ვერ ისვენებდნენ. ცოტა ხნის შემდეგ ასეთივე ექსპოზიცია მოეწყო იზმაილოვოში. ვერნისაჟს 15,000 ადამიანი დაესწრო. ხალხის დამორჩილების მიზნით კრემლმა სპეციალური დამსჯელი ოპერაციის გეგმა შეიმუშავა. ამ ოპერაციის პირველი მსხვერპლი ალექსანდრე სოლჟენიცინი გახდა. ნობელის პრემიის მინიჭება 1970 წელს კრემლს სოლჟენიცინის წინააღმდეგ ახალი კამპანიის აგორების საბაბს აძლევს. 1973 წლის სექტემბერში კაგები ახერხებს არქიპელაგი გულაგის ხელნაწერის ხელში ჩაგდებას. კაგების აგენტებმა დაკითხეს 70 წლის მოხუცი ელიზავეტა ვორონიანსკაია, რომელმაც წამებას ვერ გაუძლო და კაგების უთხრა, თუ სად ინახებოდა ხელნაწერი. გულაგის კონფისკაციის შემდეგ ვორონიანსკაიამ თავი მოიკლა. სოლჟენიცინი აღიარებს, რომ პარიზში ამ ნაწარმოების დაბეჭდვას აპირებენ. სექტემბერში დასავლეთში გამოდის გულაგის პირველი ტომი. 1974 წლის 7 იანვარს ეწყობა პოლიტბიუროს სპეციალური სხდომა, რომლის სტენოგრამა ახლახანს გამოქვეყნდა რუსულ პრესაში. ბრეჟნევი:
იგი ხულიგანია, სულ აიშვა, ანგარიშს არავის უწევს. რა უყოთ?
კოსიგინი:
ამხანაგი ანდროპოვი ქვეყნიდან მის გაძევებას გვთავაზობს.
პოდგორნი:
და რომელიმე ქვეყანა მოინდომეს მის მიღებას მისი სურვილის გარეშე?
ბრეჟნევი:
იქნებ სოციალისტურ ქვეყანაში გავასახლოთ.
ანდროპოვი:
არ გამოვა. ასეთი საჩუქარი როგორ ვაკადროთ, ლეონიდ ილიჩი? იქნებ ერ აქვს თხოვოთ ან შვეიცარია, საზღვარგარეთ ურზუნველად იცხოვრებს, 8 მილიონი მანეთი აქვს ბანკში.
კაპიტონოვი:
მაგრამ ხალხი როგორ აღიქვამს ამას, როგორც ჩვენ სისუსტეს თუ როგორც ძლიერებას?
გრიშინი:
ამხანაგ ანდროპოვს მოუხდება მიაგნოს ასეთ ქვეყანას.
კოსიგინი:
სოლჟენიცინი უნდა გასამართლდეს, ხალხმა უნდა გაიგოს ვინაა იგი. მერე კი ვერხოიანსკში გავაგზავნოთ. უცხოელი კორესპონდენტები იქ ვერ წავლენ, ვერხოიანსკში ცივა ძალიან.
1974 წლის ორთებერვალს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერი ვილი ბრანტი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა მზადაა თავშესაფარი მისცეს სოლჟენიცინს. 13 თებერვალს სოლჟენიცინს აპატიმრებენ. იგი სპეციალურ თვითფრინავში ჩასვეს და ფრანკფურტში წაიყვანეს. აეროპორტიდან მწერალი პირდაპირ ჰაინრიხ ბიულთან გაემართა. ასე დაიწყო შავი წელიწადი. შესაძლებელია ყველაზე მძიმე ხანა საბჭოთა დისიდენტებისთვის. სოლჟენიცინის გადასახლების შემდეგ მოსკოვში მოეწყო პირველი დემონსტრაცია ეგრეთ წოდებული საბჭოთა გერმანელებისა, რომლებიც გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ემიგრაციის უფლებას ითხოვდნენ. 1974 წელს ქვეყნის დატოვება მოუხდათ მწერალ ვიქტორ ნეკრასოვსა და ალექსანდრე გალიჩს. გალიჩის სიმღერები машинатве айгрзала.
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу, к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь. Когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешной, ничтожной раёшной, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь. Когда я вернусь, я войду в тот единственный дом, где с куполом синим не властно соперничать небо, и лада на запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем.
Шави цели Московщи арамарту адамианта гадасахлебит агинишна. 1974 წელს ყველასათვის მოულოდნელად თვითმკვლელობით ამთავრებს ცხოვრებას რუსი სამოციანელების კერპი დრამატურგი გენადი შპალიკოვი. ამავე წელს გარდაიცვალა ვასილი შუკშინიც, რომლის ფილმი წითელი ძახველი შავი წლის საბჭოთა კინოგაქირავების ლიდერი გახდა. სწორედ ამ ფილმში გამოიხატა ყველაზე უკეთ ის განწყობილება, რომლითაც ხალხი 30 წლის წინ ცხოვრობდა.
საბჭოთა დისიდენტების შავი წელწადი, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც 2004 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ჩვენი გადაცემის თავისუფლების 1 საათის მეორე ნაწილში. ვისაუბრეთ გენადი შპალიკოვზე, რუს საბჭოთა სცენარისტზე და რეჟისორზე, რომელსაც 6 სექტემბერს 80 წელი შეუსრულდებოდა. გაგახსენებთ, რომ 1974 წელს თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. თავისუფლების 1 საათი ამით სრულდება. გაგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ მოუსმინოთ ჩვენს გადაცემას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.